3 kilometri până la capătul lumii este propunerea României pentru premiile Oscar 2025. A câștigat premiul Queer Palm la Cannes anul acesta. A câștigat la Ierusalim, la Sarajevo. În această ediție Smart Job vorbim cu regizorul filmului, Emanuel Pârvu, actor de teatru, film, scriitor. Poate să schimbe ceva filmul în societate sau deschide dialogul? De ce este încă greu în România să accepți că cineva e gay? De ce încă victima este vinovată? Cum arată România astăzi? Ce simte copilul neacceptat și care nu este iubit necondiționat? Adi, personajul principal, poate fi oricare dintre noi? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Emanuel Pârvu, regizor, actor de teatru, de film, scriitor. 3 kilometri până la capătul lumii, în regia lui Emanuel Pârvu, este propunerea României pentru premiile Oscar 2025 la categoria cel mai bun lungmetraj internațional. Vorbim despre un film care a câștigat multe premii, premiul Queer Palm la Cannes anul acesta, a câștigat la Ierusalim, la Sarajevo. Te salut, Emanuel Pârvu, înțeleg că filmul continuă să primească aprecieri. Mulțumesc tare mult pentru prezență și felicitări!
Mulțumesc și mă bucur să mă aflu aici cu voi.
Ce faci și ce trăiești?
Uite, bine, mulțumesc!
Uite, sunt foarte curioasă! Ce trăiești în momentul ăsta? Când ai primit aceste aprecieri, când
trăiesc
vine
drama,
Oscarul
trăiesc,
prin martie.
Vine, e cumplit că vine Oscarul și trăiesc drama bucureșteanului care nu găsește loc de parcare.
N-ai găsit loc de parcare?
Până vine aveai, că e... Nu sunt foarte apăsat de Oscar, sunt mai apăsat de relația cu primăria, care îmi răspunde foarte greu la mail-uri pentru locul de parcare, okay, pentru riverani. Adică am niște asta și ne-au schimbat azi dimineață când am plecat acasă, am văzut că pentru pubelele blocului ne-au schimbat sacii de gunoi și sunt ăștia pe care ne-au dat de la ADP, sunt mai mici decât aia și nu se potrivesc.
Deci tu vrei să spui că viața după Cannes nu e alta?
E, și praful se așează altfel pe mașină acum. E cu totul altceva.
E un praf care lucește un
da,
pic.
Da, și
nu?
La piață când mă duc, cred că sunt fierți aia din piață când intru acolo.
Când te văd.
Toți au zis, doamne, am văzut filmul ăla de la Cannes, e superb.
Cum e să fie filmul, propunerea României la Oscar și ce urmează de aici înainte ca să fim la Oscar, să câștigăm Oscarul?
Urmează multe lucruri pe care le fac trei părți, adică concret vorbind, urmează multe lucruri. Unu, producătorul român, doi, agentul de vânzări, trei, distribuitorul nord-american. E o chestie din trei părți, făcută din trei părți. Producătorul român trebuie să aibă în spate finanțarea de la statul român, adică acolo, în general, în principiu, 90-100 de țări, alea câte sunt, 94, nu știu câte sunt. În general, filmele sunt oarecum de aceeași valoare, să spunem. Nu asta discutăm. Discutăm genul de lobby pe care îl poate susține țara ta. Okay. În condiția în care vorbim de academie, Academia are vreo 8.000 de membri, dar la film străin nu votează, toți votează, nu știu, 1.000, câți ori vota, 1.700, 2.000, habar n-am.
Și ești optimist? Poate România să facă asta?
Viața mea funcționează altfel. Nu am niciodată gândurile duse departe, nu am, când fac un film nu mă gândesc ce o să fie cu el, mă gândesc doar să-l fac, mă gândesc la fiecare zi de filmare și la fiecare secvență pe care o filmez atunci. N-am planuri de viitor, mă gândesc că eu lucrez foarte mult din aproape în aproape. Nu știu ce o să fie în martie, sper doar să nu ningă. În România nu-mi place zăpada, adică am alte planuri, probleme, așa, am alte probleme. Da,
la Cannes cum a fost? Dă-ne din emoția aia de pe scenă. Ce ai trăit acolo? Când primești o asemenea apreciere, trebuie să rămâi fără glas, nici fără cuvinte.
Da, nu. Emoția cea mai mare am avut-o la, la proiecție. Nu. Proiecția în sine, acolo e o sala aia, te copleșește. Acum, na, frații Lumière nu s-au născut la Pașcani. S-au născut acolo, în Franța. Institutul Lumière, na, așa funcționează chestia asta cu cinemaul.
Și ce transmitea publicul, da?
Presiunea sălii e cumplită, pentru că știi că în sala e toată istoria cinemaului, totul e acolo. Știi că toți au fost acolo, știi că toată lumea care a fost în sala aia, toți pe rândul ăla, pe scaunul ăla unde ai stat tu, știi că au fost și Fellini și Tarkovski și Kurosawa și Kiarostami și toată istoria cinemaului a fost acolo. Și atunci presiunea e foarte mare, sala e foarte mare, sunt comparativ, sala mare a Teatrului Național de la noi are 880 undeva pe acolo. Sala de la Cannes, sala mare, Grand Teatrul Lumière, are 2300. Presiunea este uriașă, adică, și iar publicul are pretenții foarte mari.
Ai văzut ceva din film atunci, la proiecție?
Nu.
Nu.
Nu. Am văzut, m-a rugat. Tot două ore în continuu m-a rugat, că nu adică n-am, ei pleacă, publicul atât de pretențios și e o tradiție să huiduie și să plece, n-au nicio jenă, nimic, adică sancționează orice tip de păcăleală pe care încerci să le-o dai.
Sunt foarte exigent.
O sancționează pe loc, fără nicio jenă, și foarte bine că e așa.
Și ce auzeai? Ce vedeai în sală și ce auzeai venind?
Liniște și ecranul. Auzeam liniște, adică nu s-au mișcat timp de două ore și s-au uitat la film.
Ceea ce a fost un lucru foarte bun.
Păi de-aia îl facem, în general. Filmele,
adică
să ne uităm.
Aia.
Da, liniște și din când în când niște râsete, niște hohote de râs.
Ok.
Ca așa... Atât m-a dus pe mine și pe co-scenaristul filmului, Mirna Berescu, capul să râdem, să facem lucruri în care îți mai râde lumea. Mm-hmm. Atât ne-am priceput.
Cum ai ajuns aici? E o întrebare...
Cu mașina.
Exact, cu mașina. E o întrebare la care e foarte greu să găsești răspunsul.
Cum am ajuns la Cannes?
Nu, cum ai ajuns în punctul în care ești? Simți că a fost un moment în care s-a produs ceva? A fost o sclipire. Băi, din momentul ăla în care am virat la stânga cu mașina, gata, mi-am securizat drumul spre Cannes și iată spre Oscar.
Nu. Am avut un parcurs foarte lin, făcut cu pași, adică n-am avut niciodată explozii în viață, n-am avut niciodată salturi, n-am avut niciodată o fișă de aia de electrocardiogramă care să facă așa, n-am avut ups and downs, am avut o constantă tot timpul, făcută din pași foarte mici. Am avut stânga foarte puternică în viața mea când am refuzat să mai fac televiziune. Uh-huh. A fost o stângă foarte puternică acolo, dar a fost tot așa, făcută cu pași mici, nu a fost făcută din, adică a fost, știam că mă îndrept spre chestia aia, am așteptat momentul potrivit să, până când mi-a ajuns cuțitul la os cu suportabilitatea și pe urmă am plecat civilizat, fără scandal de nicăieri. Relațiile mi le păstrez în continuare cu locurile unde am lucrat, pur și simplu nu mă mai simțeam capabil să fac asta și am pornit pe alt drum. N-a fost simplu, nu spun că a fost simplu, dar pașii au fost întotdeauna mici. Au fost mici și am început cu scurtmetraje, am continuat cu scurtmetraje, am început cu lungmetraj independent, nu am explodat cu finanțări de sute de mii de euro sau milioane de euro, cum se fac filmele de debut în general, care poate să, spre deosebire de scurtmetraj, filmul de, mai ales ăsta de debut, poate să-ți rupă gâtul foarte simplu. Sunt foarte multe exemple la noi, chiar și la noi în Breaslă, unde oameni care au făcut niște scurtmetraje excepționale au făcut lungmetrajul de debut cu mai puțină inspirație, Și viața ți se termină. La scurt metraj nu e atât de mare riscul, nu prea interesează pe nimeni. La lung metraj, mai ales debutul poate rupe gâtul într-o formă foarte... Adică viața ta profesională se încheie acolo.
Când în lumea asta de teatru, film, îți poți rupe gâtul ușor?
Ca actor nu prea îți poți rupe gâtul. E faci atât de multe că nu contează. Adică la actorie niciodată nu e vina actorului. Niciodată. Întotdeauna este vina regizorului, întotdeauna actorul nu vine singur să spună pistolul la cap și să zică dacă nu mă iei în filmul tău, te omor. Nu, tu-l iei. Întotdeauna deciziile tale, actorul nu e singur acolo. Tu ești la care spui mai facem una sau e bună asta și rămânem cu asta.
Și ca regizor?
Ca regizor îți poți rupe gâtul foarte repede și trebuie să te obișnuiești, din punctul meu de vedere, trebuie să te obișnuiești cu faptul că dacă iese bine e filmul nostru. Dacă iese rău, întotdeauna...
E filmul tău.
Întotdeauna. Și asta e unfair, dar așa funcționează. Adică o să fii singur, acolo în fața tuturor, pregătit de gălețile de noroi care vor fi aruncate spre tine. Toată lumea face un pas în spate și zice, eu nu știu, eu am făcut ce... Da, eu am, nu știu, eu am făcut ce a spus domnul. Și nu e niciodată vina nimănui, nici a producătorului, nici a scenaristului, nici a actorului, nici a directorului de imagine. Dacă este rău, e vina ta.
Asta dacă înseamnă multă bine, presiune.
Păi, fără presiune nu prea merge. Nu prea funcționează fără. Și dacă iese bine, e filmul nostru. Ne bucurăm cu toții.
3 kilometri până la capătul lumii abordează o temă pe care tu ai mai explorat-o în filme, relația părinte-copil, acceptare, iubire necondiționată și o temă care doare tare, pentru că vorbim de un tânăr, Adi, Ciprian Chiujdea, cu care înțeleg că ai și riscat foarte mult, pentru că acesta ar fi primul lui rol în cariera lui de actor și care trăiește o dramă. Drama neacceptării de propria familie, de mama, de tata, respingerea, rușinarea lui. Te inspiri din familia ta? De unde tema asta și de ce continui să sapini ea?
Fac o scurtă paranteză, iertați-mă, dacă am sorbit, eu atâta pot să sorb. Ăsta e nivelul, ăsta e nivelul real. Deci nivelul ăsta, can, nu știu ce, discuție, este o impostură. Nivelul real e ăsta.
Cum să... Din ceai, din ciorbă.
Ceai, ciorbă, aici, stăm în zona asta. Cred că chestia asta n-am, eu cu familia, eu am avut o... Am scris și pe cruce lui tata, am scris tot timpul noi trei. Am avut o copilărie foarte șmecheră. Am avut, am stat tot timpul cu ai mei. Și o mare parte din ce sunt astăzi se datorează lor și relației foarte, foarte frumoase mergeau în timp ce povestesc mă aminte de tot felul de întâmplări.
Ce făceați?
Când eram la 7, toată dorința copilăriei mele, am avut mașinuțe de fier când eram mic, am avut chestii cu mașini, cu nu știu, toată dorința copilăriei mele a fost să conduc, să am permis, să nu știu ce. Și când mă apropiam de 18 ani, 17 ani și ceva, nu mai puteam și voiam. Și mama mergea cu mine în poligon la Ilioara în weekend, dar seara când venea de la serviciu, nu... Era mai greu energie. Până în Ilioara și mai conduceam prin spatele blocului, mergeam așa și tata săracu, Dumnezeu să-l tinească, veneam în casă cu mama înapoi și tata se uita așa la ea, eu eram, stăteam undeva pe acolo și ne-a, de la el...
N-am nicio pretenție.
Exact.
Dar de la asta, tine.
De la el n-am nicio pretenție. Da, tu... Ăsta are câlți în cap. Da, tu te duci la închisoare, îți face dosar penal. Râdeam tot timpul de chestia asta. Tata mă încuraja la cu totul alte lucruri și aveam...
Deci era cumva un echilibru acolo.
Da, da, tata mă încuraja tot timpul în meserie, tata fiind fotograf, lucram foarte mult în... petreceam foarte mult timp în laborator cu el și era foarte... Adică multe dintre lucrurile pe care le știu acum legate de cum de educația mea vizuală și de istoria artei și de lucrurile pe care le-am făcut, îi le datorez lui la lucrurile pe care le-am învățat. Relația de familie cred că e un lucru care nu se poate termina atât de simplu. Adică orice tip de literatură, dacă pornim din antichitate, trecem prin Shakespeare, prin Chekhov, prin, ne ducem spre americani, spre Joyce, spre Tennessee Williams, spre orice, nu, doar despre asta se vorbește în diferite forme, dar în principiu despre asta se vorbește, despre relația dintre părinți și copii, indiferent că vorbim de Hamlet, că vorbim de Shakespeare, că vorbim de Închiuvania, că vorbim de Dostoievski, de frații Karamazov, de tot timpul există această relație, peste tot, în toată literatura.
E cea care ne desenează viața, până la urmă.
Da, și perspectiva continuității, pentru că noi pornim fiind copii și la un moment dat avem o dublă perspectivă. În continuare ai părinți, deci îți trăiesc părinții și ai și tu copiii tăi și atunci ai o dublă perspectivă, după care părinții se sting și rămâi tu în locul lor și pe urmă vine perspectiva de doar de părinte și pe urmă vine perspectiva de bunic care la un moment dat se termină și asta cu moartea ta. Adică trăim o minune lucru, viața asta e o minune și îmi place să analizez tot timpul poziția în care te afli. Locul, domnul Ciulei spunea că un autor trebuie să se inspire din timpurile pe care le trăiește și să le reflecte. Sunt foarte puține cazuri pe care le știu, le numer pe degete, de autori mari de science fiction sau de, adică dacă pornim, ne gândim la Orwell și la Herbert, da, cam pe acolo stăm în marile cărți de cu viziune de viitor. Nu am această viziune, nu știu, sunt sărac în imaginație, nu știu să-mi imaginez lucruri. Și atunci nu pot să scriu decât din real, din mediul înconjurător, din ce am trăit, din bagajul emoțional pe care l-am strâns până la vârsta asta.
Dă-ne din realul lui Adi, personajul principal. Spune-ne despre film. Ce trăiește băiatul ăsta? Pentru că în România, adolescenții, copiii încă trăiesc asta. România încă pune vina pe victimă, România încă nu acceptă, România încă nu iubește necondiționat.
Nu pot să-mi permit să spun ce simte Adi, pentru că nu am această perspectivă. Nu sunt parte din comunitatea LGBT, la fel cum n-am fost parte din căminele de copii, cum a fost o parte din personajele mele pe care le-am scris în filme. Pot să spun cum e din partea asta la altă, a poziției privilegiate pe care o avem noi, în general, albii, heterosexualii și bărbații în această lume, într-o țară europeană, am o poziție extrem de privilegiată. Că așa e lumea croită. Nici n-am fost pus la colț, nici n-am fost de culoare, nici n-am fost parte dintr-o minoritate. Ce s-a întâmplat și de unde cred că lucrurile... Că pot să spun cum se vede de aici.
Da.
Poziția victimei pot să mi-o imaginez, pot să o colorez, pot să încerc să o retușez, dar s-a întâmplat un lucru foarte frumos și de fapt cred că aia a fost o mare împlinire a filmului. Adi, când l-am găsit pe Ciprian, nu l-am găsit noi, ne-a găsit el pe noi. El a venit să dea probă pentru un rol de două secvențe. Și era ceva atât de...
Cât noroc să ai!
Păi n-a fost chiar...
Și l-a făcut.
N-a fost noroc, pentru că era ceva atât de bine în ochii lui și în cap, în ce citea, în vorbele, în felul în care rostea niște lucruri. Am zis, ok, uite, ia textul ăsta, am dat textul rolului principal, ne vedem în 10 zile, în față ne vedem în 10 zile. A venit, l-a spus, n-am avut nevoie de nimic, practic, și după... Eu repet foarte mult, am repetat 3 luni cu ei, așa funcționează la mine. După vreo lună de zile, după ce ne-am apropiat, am zis că ok, că o să lucrăm, am început să repetăm, o să fie foarte bine, și a venit Ciprian la mine și mi-a spus, dacă pot să zic ceva, zic orice, că de-aia suntem aici. Eu sunt parte din comunitatea LGBT, eu sunt din Tulcea, eu m-am despărțit de iubitul meu pe plajă la Sfântul Gheorghe, asta este povestea mea. Și atunci mi-am explicat pe loc de ce e atât de bine. Adică nu e, n-a fost chestiune de noroc, a fost chestiune, norocul a fost doar să ne întâlnim, să facem cumva să ne întâlnim. El găsindu-ne pe noi. Adică, iar pe urmă, lucrul la personajul lui a fost foarte important de bagajul lui emoțional. Eu nu știu. N-am fost în postura lui niciodată. Am fost în postura societății agresive. Da, aici am fost de multe ori. Adică eu sunt parte din societatea majoritară, care agresează lucrurile în general, care agresează rasial, care agresează xenofob, care agresează din toate lucrurile astea. Nu că sunt eu agresorul, dar sunt parte din majoritatea. Că așa m-am născut, nu e vina mea că m-am născut alb și așa e societatea, din păcate, pentru gustul meu un pic cam greșit croită. Nu e vina nimănui că s-a născut cu un ten mai închis sau că s-a născut evreu sau că s-a născut, e treaba lor, adică din punctul meu de vedere e loc atât de mult pentru toată lumea, dacă am fi un pic mai atenți și mai cu bucurie, cred că lucrurile s-ar schimba un pic.
Dar de ce e încă greu în România să accepți că cineva e greu? E gay? De ce e încă greu în România să accepți că cineva e gay?
Nu e numai,
de ce încă în România dăm vina pe victimă?
Nu e numai în România. Cred că nici neamțul sau englezul, dacă beau două beri pe undeva, pentru un sat pe acolo, nu mai chiar așa. Mai chiar Shakespeare și nici englezul ăla. Și atunci pe mine nu mă interesează să văd, să scot deceuri din societate. Mă interesează foarte mult să scot deceuri de la oameni, de la spectatori, să-și vorbească, să-și se întrebe. Cred că partea bună a omenirii este că există, din punctul meu de vedere, că există introspecția. Introspecția ne poate face să ne schimbăm.
Că de fapt așa se schimbă societatea.
Că de fapt așa, dacă începem noi, adică dacă eu nu mai arunc hârtia pe stradă, s-ar putea să mă vadă fiimea că nu arunc hârtia pe stradă și că am așteptat până la coșul de gunoi, unde să pun coșul de gunoi, unde să pun hârtia, și atunci o să vadă, nu trebuie să explic neapărat, trebuie să vadă că fac eu chestia asta. Cred că societatea noastră se îndreaptă spre direcția bună, nu cred că se îndreaptă cu viteza potrivită. Adică dacă ne aducem aminte de primul Pride din București și ne uităm la Pride-ul de acum, vedem o schimbare. Adică pur și simplu nu mai aruncă oamenii cu roșii în oameni și nu mai dau cu achiasmă după ei pe stradă.
Dar chiar așa se întâmplă.
Da, nu?
Da.
Nu se întâmplă așa?
Ba, da.
Păi
să scoatem diavolul din ei, nu? Asta e ideea?
Să scoatem diavolul, da. Lucrurile astea... Țin minte discuțiile din pandemie. Pandemia parcă a fost așa un vis neplăcut, doar că discuțiile au fost și sunt reale. Aduceți-vă aminte de discuția cu vaccinul care îți bagă antene 5G în tine și îți dă gheism. Deci dacă te...
Acum râdem atunci, acum, nu ne vedea.
Acum râdem pentru că ni se pare o prostie, pe bune. Dar nu au fost atâtea discuții pe toate canalele de televiziune.
Adică n-ai pățit așa după ce te-ai vaccinat?
Nu mi-a crescut nimic pe spate. Deci și te uiți și la el și e om. El e om. Adică e om, el a făcut și el școală, presupui, să duce la vot. Și el se duce la vot, votează pentru viitorul tău și al copiilor tăi. Zice, nu, reptilienii nu se pot vaccina, sunt canalele din Bucegi. Câteodată citești în social media niște chestii, ferească Dumnezeu să fii în locul. Am citit la un moment dat, de curând, o chestie cu lămâia înghețată care vindecă cancerul. Băi, ferească Dumnezeu de... Deci numai mă gândesc să fii în locul cuiva care are pe cineva internat la Fundeni, la oncologie.
Da. Și să citești
și să citești o prostie din aia, să zic că ce, cancer, tată, bea o limonadă, tată, te acasă. și zici, băi, oameni buni, voi sunteți întregi la cap, canalele energetice de Bucegi, am citit, eu sunt abonat, recunosc, la toate paginile astea, îmi trag foarte mult.
Tu te inspiri de acolo?
Da, îmi trag foarte mult, există o pagină la care sunt abonat, ceva cu reptilianul, ceva cu stegarul dacic, nu știu, o chestie din asta, unde am citit despre, cu dovezi, cu dovezi, nu așa, deci cu, despre Mark Zuckerberg, când a avut aia întâlnirea la guvern, când l-a chemat acolo, a băut apă adusă de Bucici, adusă cu avionul supersonic al Facebook. Iartă-mă, te rog, dar băi, este, adică, acolo suntem și, pe urmă, când pui lucrurile astea în real și le pui, nu cred că discursul ăla patronizing și nu cred că sunt în postura de a ține discursuri nimănui. Nu e treaba mea să mă apuc să țin discursuri. Dar cred că dacă pui oglindă, dacă întorci ca la Shakespeare, dacă pui oglindă și zici, îți place
asta,
cum ești?
Așa arăți, ăsta ești.
Mai uite-te odată, îți place de tine? Ești ok cum te porți? Ești ok cum te porți cu copiii tăi? Mm-hmm. Ești ok cum te porți cu soția ta? Ești în regulă cu tine, așa? Și cred că în momentul ăla când pui oglinda, nu mai ține de nivelul cultural, de nivelul de informație pe care l-ai, de școala pe care ai făcut-o, oglinda e ceva ce trezește în tine un soi de introspecție. Evident, în funcție de nivelul de cultură, lucrul ăla e mai adânc, dar în general oglinda este singura în momentul când te vezi. Și la animale există, când pui, animalul se sperie. Când vede oglinda, se sperie. Ursul face aiure, există 7000 de clipuri de reacții cu oglinzi puse în pădure, să vezi ce reacții au animalele când se văd. Așa e și la oameni. Omul când se vede pe sine, începe un soi de introspecție, începe instinctul. Și în general, dacă e să ne întoarcem la chestiunea cu Adi, de ce instinctele? Și asta e o chestie statistică. În 90% din cazuri, în momentul când vorbim de conflict, reacțiile noastre sunt greșite, pentru că statistic, după 24 de ore, 90% din oameni ar face altceva și ar spune altceva.
Pentru că noi reacționăm, nu răspundem. Da. Reacționăm la secundă.
Perfect. Deci aia înseamnă că e instinct. Exact. Reacția instinctuală, aia impulsul...
Nu e rațional.
Nu e rațional. Dar de ce e așa? Că instinctul se bazează pe ceva. Ca să-ți formezi un instinct de șofer, tu trebuie întâi să fii șofer, ca să ai un instinct să scoți mașina din viteză când vezi că faci accident sau să apeși ambreiajul odată cu frâna, ca să-ți formezi un instinct. Tu nu te-ai născut cu acest instinct. Tu ți l-ai creat pe parcurs. Ce din viața ta, și asta în general mă interesează când stau să scriu ani de zile, ce din viața ta te aduce la o reacție în momentul când ceva depășește universul tău de înțelegere? Care au fost lucrurile din trecutul tău care ți-au format acest instinct de agresivitate în societatea noastră contra persoanelor din comunitate? Diferite. De ce când vezi o persoană de culoare pe stradă, instinctul tău este să strigi uite un negru, uite o cioară, uite nu știu ce? De ce instinctul tău e de a jigni?
Deci tu spui că filmul regizat de tine e o oglindă care poate să vindece.
Eu sper să ridice întrebări. Nu știu dacă vindecă, dar din toată inima mea sper să ridice întrebări. Să ridice multe întrebări. Și l-au văzut oameni de la, începând de la selecționerii de la Cannes care au văzut mii de filme, până la oameni din Sfântul Gheorghe care n-au studii și sunt pescari. Și au fost, asta e o bucurie, să vezi cum, ce se întâmplă în sufletele lor.
Asta eram curioasă, cum au primit ei filmul?
Extrem de emoționant.
Adică a fost o oglindă și pentru ei. Poate s-au regăsit în film, din poziția agresorului.
Nu cred că se gândesc ei atât de departe, ci pur și simplu cred că mulți dintre ei s-au bucurat că și-au văzut casele și drumurile pe acolo și cineva mi-a spus ce păcat că nu e făcut de Ministerul Turismului filmul ăsta.
Wow!
Da. Sau că zice, domnul Pârvosoc, să arate așa frumos satul ăsta. Dar cred că sunt foarte multe lucruri frumoase în România. Nu cred în discursul ăla. Există acel discurs în bula noastră cinematografică pe care îl fac ăștia din afară. Numai ce rău și urât puteți să arătați despre țara noastră. De ce nu facem filme cu Mihai Viteazu să arătăm țara noastră ce frumoase? Noi poți să arăți țara ce frumoase, nu neapărat cu Mihai Viteazu. Sunt foarte bune și filmele cu Mihai Viteazu, doar că sunt făcute sau cine vrea să-l facă. Eu nu cred că există o Centrul Național Cinematografiei sau asta. Nu ți impun anumite lucruri. Dacă nu faci cu Vlad Țepeș, nu mai vorbim. Nu ți impune nimeni chestia. Ești liber să scrii scenariu despre ce vrei tu. Scrie un scenariu, chinuie-te să strângi bani, roagă-te de producător, du-te, stai cu mâna întinsă. Așa funcționează lucrurile în această zonă. Bați la ușă, fiți amabil, fac un film, producătorul care spune altor țări, te duci pe la alte CNC-uri, stai acolo, explici despre cum e stilistica, cum e estetica, tematica, subiectul, personajele. Adică e o muncă de ani de zile pe care nu te oprește nimeni să o faci. Asta, Lupul Dacic, dacă vrei să faci. Vrei să faci film cu Burebista, dar nu te ține nimeni. Și noi ne-am bucurat să vedem un film când se bate Gerula cu fură căciula, nu știu, habar n-am, cred că... Dar e că, nu știu, m-aș bucura.
Ești liber,
există filmul Daci, l-am văzut și eu, și Mihai Viteazu, mai multe variante, Buzduganul cu trei peceți, face mai multe, există foarte multe filme în mai multe variante, e loc pentru toată lumea.
În film, gura lumii face legea, în realitate...
N-am să comit indiscreția să întreb în ce an sunteți născută, dar de când sunt mic, există, noi aveam o vecină, nu mai știu cum o chema, care stătea pe bancă în fața scării.
Cu ce alegea, doamna?
Doamna știa, ori era agent de securitate, ori ceva s-a întâmplat, pentru că... Deci dacă, Doamne ferește, s-a întâmplat ceva în bloc, aia știa... Cu ce ești încălțat, la ce oră ai venit, ce ai în sacoșă, care e treaba cu tine, de câte ori ai intrat și ai ieșit, care sunt... Adică avea agendă pentru tot. Și în general avem această chestie cu taci din gură că mă vede lumea.
Taci
din
rușine.
Taci din gură.
Și că ne aud ăștia.
Dar toată această chestiune, la un moment dat, eu sper să se termine cu lucrul ăsta. Ok, una e să facem bâlci în public, să ne certăm soțul cu soția, să meargă în stradă și să se jignească sau să se bălăcărească. Dar toată chestia asta cu pune ceva pe tine, că e... Nu știu, hai să încercăm să vedem cum ne putem simți bine dacă suntem îmbrăcați curat, dacă suntem... Pur și simplu nu e treaba mea să-l impresionez pe vecinul. Această impresionare constantă pe care o avem, cred că, de la un soi de educație pe care am primit-o, din punctul meu de vedere, un pic diferit, să nu spun greșit, această teamă constantă de grija exteriorului ne face să devenim, în momentul în care ți-e pusă cu picătura când ești copil, te face să devii un adult în care, în loc să vezi care-i treaba cu tine, care-i suferințele tale, cum poți tu să te îmbogățești pe tine, să te îmbunătățești pe tine și să nu mai reacționezi așa, vei fi tot timpul atent la validarea celorlalți, să zică vecinul că ești îmbrăcat frumos, să nu... Nu e treaba mea ce face vecinul, nu mă interesează pe mine ce crede vecinul, nu e treaba mea ce cred alții despre mine, ai treaba lor. Nu există o chestie în șase personaje, în căutarea unui autor de Pirandello, actrița teatrului îl întreabă pe directorul teatrului, dar ce o să spună criticii? Și directorul teatrului spune, criticii să spună ce vor, ai treaba lor, treaba noastră e să facem piesa asta.
Pentru noi încă e greu să fim noi ok cu noi înșine, încă e important ce cred alții despre noi. Dar ce credem noi despre noi?
Nu cred să existe vreo variantă în care să poți mulțumi pe toată lumea. Întotdeauna și în iubire și peste toate, că ceva ce pentru să te uiți la o, hai să nu spunem la o femeie, te uiți la o mașină, te uiți la o mașină și cineva vede o mașină de teren și zice, deci de asta e tot ce am, trebuie să fac, să-mi iau cea mai frumoasă mașină din lume. Alta. O să apară alta și sunt alții pentru care mașinile de teren nu înseamnă absolut nimic, pentru că lor le plac mașinile joase de Formula 1 sau mașinile sport sau așa, și ăla zice, da, ce dracu, îmi place. Ok. Așa e și cu filmele și cu hainele noastre și cu spectacole de teatru și cu, la fel, pentru tine, copilul tău e cel mai frumos. Și în casa de vizavi, eu să zic că ai pe cretinul ăla, pe cretina aia lui Pârvu, cum e. Eu am fapt, ai proasta dracu, că nu ai văzut cum vine îmbrăcat. Nu cred, nu știu, nu mă interesează, nu e treaba mea ce spune vecinul. Treaba mea e să fie fericită soția, copilul, mama, cine...
Înțeleg din film că Adi poate fi oricare dintre noi.
Păi cred că, da, cred că, absolut, eu cred că condiția minoritară am avut-o fiecare dintre noi. Oricând, mă refer la condiții superficial minoritare, dar am avut-o, adică am fost la, imposibil să nu fi fost vreodată la vreo cârciumă și noastră să credeți că ceva e roșu și ceilalți să creadă, mă rog, în orice tip de discuție, domne, e roșu și ăla să zică, îmi pare rău, e bordo sau este așa, și domne, e roșu, ești nebun, și de acolo pleacă discuția. Și dacă sunt opt pe partea asta, că e o discuție despre o carte, despre un film, despre orice, și dacă opt sunt de aceeași părere și tu ești singur și ai altă părere, ai o condiție minoritară. La condiția minoritară, din punctul meu de vedere, aș, sau mi-aș dori, sau stai, încerc să mă gândesc la asta, n-aș vrea să iau un pumn în gură pentru părerea mea minoritară. Dacă eu cred că o carte e bună și opt credeți că e proastă, aș vrea să, măcar să am șansa să discut despre. Nu vreau un pumn în gură pentru părerea mea. Și asta cred că e condiția minoritară pe care cu toții cândva am trăit-o.
Nu ți dai seama ce o să fie pe aici dacă rămâi? Îi spune polițistul tatălui lui Adi.
Dacă rămâne, nu-ți dai, da, nu-ți dai seama, exact, ce o să fie pe aici dacă rămâne.
Dacă rămâne, exact.
Da.
Ți-e frică de gura lumii? Îl întreabă, o întreabă Adi pe mamă. Eu nu cu lumea stau în casă. Bun, și dacă gura lumii, să spunem că încă dictează, și dacă părintele crede că face bine, dar judecata lui poate să fie greșită, ce urmează?
Părintele crede că face bine de fiecare dată. Nu cred să existe un părinte care să vrea să facă rău a priori sau să se gândească că face rău și să continue să acționeze. Cred că binele în general pe care îl facem, îl facem din dorința de a face bine și din crezul nostru că e bine ce facem.
Dar poate că nu e bine.
Păi nu vrei să te trec eu strada? Că eu cred că e mai bine și zici, dar eu vreau pe trotuarul ăsta, mulțumesc frumos. E mult mai bine pe ăla. Eu vreau pe ăsta. Crede-mă că e mai bine dincolo. Dom'le, nu înțelegi că eu vreau pe ăla? Discuția între generații a fost... va fi, este și va continua să fie cât timp a exista omenirea. Cred doar că încerc să mă gândesc la un alt tip de educație pe chestia asta și nu recomand oamenilor să... Eu îi dau copilului meu 50 de lei pe fiecare absență. Cum lipsește de la școală, pac, 50 de lei la fiecare absență.
De ce?
Păi pentru că copilul meu nu lipsește. Ea e cea mai bună din școală, nu din anul ei, din toată școala are cea mai mare medie și nu-mi dau seama dacă face lucrul ăsta pentru că are ceva de demonstrat cuiva, dacă are o luptă, dacă are ceva, un spirit de competiție cu cineva, sau dacă într-adevăr e fericită că face chestia asta, că îi place să învețe. Nu mă interesează notele. Eu sunt profesor, îmi dau doi bani pe note. Nu cred că nota reflectă într-adevăr cunoștințele copilului și nici pe departe nu reflectă fericirea lui sau starea lui emoțională. Nu mă interesează decât să fie oamenii fericiți, pentru că cred că dacă sunt fericiți și dacă îți faci viața să fie fericită, o să devii un adult în regulă, o să devii un adult liniștit, împăcat cu tine, bucuros că faci ce-ți place. E suficient să ne uităm în trafic. Te uiți în trafic, el pleacă, omul care claxonează, ăla care pune mâna pe claxonul ăla așa cum trebuie și poți să-i faci povestea și poți să-i faci portretul psihologic din uitându-te la el și cu ura cu care claxonează. El stă într-o casă pe care nu și-o dorește, de la care plătește 60 de ani sau 35 de ani, cu o soție care nu mai e așa cum a luat-o, acum are 800 de chile în plus și care nu o iubea nici atunci, cu se duce la un serviciu pe care îl urăște din toată inima lui, cu un șef pe care l-ar împușca în prima secundă, și stă într-o mașină pe care nu o dorește, el vrea un Mercedes, dar el stă într-un Renault Clio Simbol la care plătește rate încă 6 ani. Păi când prinde claxonul la mână,
se răzbună.
Îi rupe fâșul la claxon.
Dar poate de asta are cele mai mari note sau cele mai bune note, pentru că tu n-ai pus presiune ca ea să aibă notele.
Nu cred în presiune. Nu cred că lucrurile funcționează la oameni așa. Cred în bucurie. În toată echipa de filmare, la toate proiectele, de fiecare dată când am lucrat, am o relație extrem de lungă cu producătorul cu care am lucrat toate filmele, cu Miruna Berescu, cu Silviu am lucrat toate filmele, cu directorul de imagine. Sunt oameni cu care, cu toată lumea, noi vedem fiecare om în parte, până la cea mai mică funcție din echipa de filmare, să stai de vorbă cu el, să-l vezi cum e omul ăla. Nu mă interesează corporațiile, nu mă interesează lucrurile care nu fac parte din sfera omenească. Ce nu e omenește, nu mă interesează. Nu mă interesează nici în filme, nici în viața mea, nici la școală, nici cu studenții mei. Nu, pur și simplu nu mă interesează. Doar ce omenește poate fi luat în discuție.
Deci, până la urmă, câți bani ai dat pe absențe?
N-am reușit într-un an de zi de 100 de lei. Am lipsit de 2 ori.
Doar atât.
Atât. Și se asigură la fiecare mesaj, am mesajele scrise, tata, îmi dai 50 de lei dacă plec de la German. La fiecare.
Știi ce-i spui, tata?
Normal. Absolut. De fiecare dată.
De ce avem nevoie în relația asta, părinte-copil? De atenție? De deschidere?
De multă atenție, din punctul meu de vedere. De multă atenție. De calm. Și de multe lucruri care de multă stăpânire. Sunt foarte multe lucruri pe care nu, pur și simplu nu cred că le înțelegem, oricât de deschis ai fi ca adult. Diferența dintre generații te face să nu înțelegi anumite reacții ale lor. Pur și simplu ei au alte reacții din cauza tehnologiei care este în viețile lor de când sunt mici, din cauza reacțiilor, din cauza attention span-ului pe care l-au, care s-a micșorat, a ajuns în 2019, attention span-ul era la 4 secunde. Așa funcționează la ei lucrurile în creierele lor de când sunt mici. Ei s-au născut în alte lumi. Cu totul nu se pot orienta geografic după poziția soarelui pe cer, se orientează altfel și au alte sisteme de comparații, și atunci cu cât încerci din punctul meu de vedere ca reacția ta să fie stop și stai să vedem care ar fi o reacție rațională, lucrurile ar funcționa altfel, ceea ce nu se întâmplă în filme în general.
Și cu cât nu bași pumnul în gură, faci așa pentru că așa zic eu. De ce? Pentru că așa spun eu, pentru că așa știu eu, pentru că eu sunt părintele.
Eu am auzit această replică și la facultate, la mine, când eram eu student. Am cerut unui profesor care a fost și schimbat, tocmai pentru că pe mine mama mea m-a învățat să vorbesc, să spun lucrurilor pe nume, atâta timp cât o spun civilizat. Să nu accept taci din gură atâta timp cât lucrurile le spun civilizat și așa. Și am avut un profesor la școală care mi-a zis, și acum te duci și faci aia. Și am întrebat, de ce? Că așa zic eu. Nu e un răspuns pentru un student. Nu se poate că așa zic eu. Asta se poate la teatru. La teatru se poate, la film se poate, la filmare se poate, acolo sunt actori, sunt oameni profesioniști care asta fac și au un contract și de ce, ca așa zic eu. Și funcționează perfect. La pedagogie nu poate funcționa ca așa zic eu. Și am și spus, te spun un colceac. Și m-am dus și l-am spus. Și Colceac l-a schimbat.
Ok. Actorie, actor de teatru, de film, regizor, da. Scriitor.
Da.
Cum e lumea asta ta? Și explică-ne punctul în care ai ajuns. Înainte de a începe înregistrarea, eu mă gândeam că Meda a fost cel mai premiat film.
Da.
Dar înțeleg că Maroc a fost cel mai premiat
de
film.
De până acum.
Până acum.
Da. Acum asta e cel mai
premiat. Da. 3 kilometri până la capătul lumii. În ce punct ești al carierei tale? Cum vezi momentul ăsta al vieții tale? Cum l-ai descrie?
E cel mai bine dintre toate lumile posibile ca să mă duc la Leibniz și să rămân acolo. Adică se poate întâmpla oricând, în orice moment, să mori. Oricând. Colegul Bogdan Budeș, traducător, regizor de teatru, a murit la 52 de ani, în somn. Mm-hmm. Nu era bolnav, n-avea nimic. A murit în somn. La 52 de ani a făcut infart. Poți să mori în orice clipă. Da, muncesc cu gândul la viitor, dar nu muncesc pentru viitor. Muncesc cu gândul la viitor, aș vrea să mai fac un film, aș vrea să mai plec cu copilul în Grecia, aș vrea să, dacă de Dumnezeu, să mai merg o dată la Cannes, m-ar bucura, dar nu sunt... Am avut o perioadă când ești tânăr și cred că atunci când ești tânăr, dacă nu ești așa, e chiar aiurea. Dar când eram tânăr, nu munceam cu bucurie deloc, munceam cu îndârjire.
Munceai pentru că trebuie, voiai să dovedești.
Munceam pentru că voiam, n-aveam nimic de demonstrat nimănui, dar voiam să, în primul rând, să-mi dovedesc mie. Pe mine m-a distrus întrebarea dacă eu atâta pot. Aia a fost lucru care am avut o perioadă din viața mea în care am avut o depresie mare și cu mers la medic și așa. Asta a fost întrebarea care m-a distrus. Dacă eu atâta pot? Dacă ăsta e nivelul meu? Uh-huh. Eu la mine în cap eram pe la Cannes și pe la Veneția, dar concret făceam niște mizerii de neprivit. Și atunci, dacă eu sunt delusional, dacă de fapt eu cred că sunt miezul din cireașă, dar de fapt sunt un prost, ceva ce n-ai văzut. Și asta e, pentru mine a fost cumplit această întrebare.
Adu-ți aminte că vei muri include o sămânță de pesimism, ar spune unii, gândul ăsta la moarte, sau mai degrabă te așează foarte bine cu picioarele pe pământ?
Nu cred că... E foarte delicată memoria și discuția cu moartea. Am întâlnit moartea foarte târziu. Extrem de târziu, mi-a fost foarte teamă de întâlnirea cu ea. Prima dată în viața mea când am pus mâna pe un mort a fost foarte târziu, a fost când a murit bunicul meu. Uh-huh. El a murit în 2019, nu e atât de, adică aveam 40 de ani când m-am întâlnit cu moartea. A fost o întâlnire foarte
brutală.
Foarte brutală, n-a fost simplă. A fost mai ușoară decât credeam, adică decât mă gândeam, pur și simplu prin gesturile concrete atins unui mort, nu e atât de altfel decât, îmi imaginam cu totul alte lucruri. Nu cred că, încerc să fiu, nu știu dacă sunt cu picioarele pe pământ sau nu, habar n-am, dar sufletul meu nu se schimbă multe lucruri și nici în viața mea nu se schimbă multe lucruri, indiferent de ce se întâmplă. Încerc să nu las foarte mult, adică să nu cad foarte mult după episodul de acum mulți ani de zile. Mi-am restructurat un pic viața și nu mai cad atât de tare în oala cu suferințe și nici nu mai urc atât de repede la nori în bucățile de așa. Încerc o linie mediană. Cum e, n-aș vrea să nu cred în lauri, nu cred în, și nu cred că durează. Dacă reușești să faci un produs care să miște niște suflete după ce mori, misiunea ta din punctul meu de vedere e îndeplinită. Nu cred că știți multe lucruri despre tatăl bunicului dumneavoastră. L-ați cunoscut pe tatăl bunicului?
Foarte puțin. Foarte puțin. Aveți, și când eram amintiri foarte mică. Puține.
Multe? Nimic. Puține. Nu prea. Adică cam pe acolo stăm, în 3 generații. acolo se oprește, acolo deja, a treia generație, deja e mult, sunt puțini oameni care au cunoscut pe tatăl, bunicul. Da. Se oprește totul. Acolo stăm în două generații mari și late. Cam asta e lucru care ține de legătura cu timpul, da, prezența noastră aici. Dacă poți faci bine în jurul tău cât exiști pe aici, bine. Dacă poți să lași pe mine, m-au schimbat, omenește m-au schimbat. Pot să am o listă de cel puțin 10 filme care m-au făcut viața mai bună. Concret, nu povești.
Dă-ne,
m-au
făcut dă-ne, dă-ne.
Mie Moromeții, okay, cel făcut cu domnul Rebenciuc, mie îmi face viața mai bună în fiecare zi. Nu există zi în care în capul meu să nu am cel puțin două replici de la Marin Preda în cap, care să într-un moment în care aș putea să mă enervez, mai bine râd în capul meu și mă simt, adică îmi face viața mai bună la modul concret. Pur și simplu mă îmbogățește viața.
Scriai pe Facebook zilele trecute așa: într-o zi nu vom mai fi și cine își va mai aminti de noi?
E Pablo Neruda.
Și va fi ca și cum n-am fost vreodată.
Da.
E ceva ce are legătură cu noi proiecte? Te inspiră noi proiecte? Am această curiozitate, ce urmează?
Și mie frică de ce urmează. E gata scenariul, e gata de ceva vreme, de un an de zile, doar că din păcate la noi durează, e încă un lucru pe care îl scriu tot cu Miruna.
Miruna și care ți este și parteneră de viață.
Da, dar durează foarte mult. Din păcate la mine eu mă răzgândesc foarte mult, scriu, mi-a trei
ani. Dar de ce din păcate? Că iată, ies bine lucrurile.
Din păcate, mi-ar plăcea să am
să
fie o cadență mai susținută în producție, adică să fac la 2 ani un film. Nu spun că nu mi-ar plăcea, mi-ar plăcea. Dar nu sunt... mi-e atât de frică de chestia asta care îți rămâne în momentul când faci o chestie în film, o scrii, o regizezi, o filmezi, o montezi și spui la filmare, ai spus tras, gata, ne mutăm la următoarea, aia va fi pentru tot restul vieții tale. Aia. Nu alta. Eu nu mai filmez niciodată nici Meda, nici Marocco, nici 3 km, nici Totul e foarte departe.
Aia
îți rămâne pentru tot restul vieții tale. Aia. Nimic altceva. Iar gândul ăsta nu e simplu să trăiești
cu el. E copleșitor.
Este, știi că, și de-aia trag atât de mult, pentru că de-aia trag mult la o, nu că sunt nebun, că mie mi-ar plăcea să stau pe plajă la Sfântul Gheorghe, să beau o bere, să mă uit la mare. Dar sunt lucruri care nu sunt așa cum mi le-am dorit. Poate actorul a clipit în plus mai mult. A clipit odată față de cât
trebuia.
Față de cât mi-ar plăcea mie, nu știu cum trebuia, dar față de cum văd eu la mine în cap, a clipit în plus odată. A avut o mișcare, a avut o înghițitură, a avut ceva la care nu pot să las chestia asta cu bună știință. Adică nu pot să zic, da, e ok. Nu pot, mor dacă știu că e greșit pentru mine, nu pentru omenire. Pentru mine e greșit. S-o las cu bună știință acolo, adică să nu mai fac o dată, eu mor. Adică pur și simplu ajung seara la hotel și fac infarct și mor. Dacă știu că am lăsat lucruri, băi, chinete măcar să le faci atât cât poți.
Și așa cum
atât să le faci cel mai bine din tot cât poți tu. Până când apune soarele. Dacă apune soarele, asta e. Încem acasă și ne culcăm. Dar chinete să faci cât mai bine chestia asta. Nu poți să închid ochii să lași ceva greșit. Nu pot.
Pe 11 octombrie intră filmul în cinematografie, înțeleg.
Da.
Ar fi de mare ajutor să le spui celor care vor merge să-l vadă cum să se așeze în scaun înainte de film.
Pe spate,
cum să se uite la el.
Pe spate.
Mănâncă popcorn, mănâncă chipsuri. Cum să-l privim, cum să-l simțim?
Cred că la popcorn poate fi în regulă, la nachos trebuie să fii atent să nu dea pe ei, știi, să nu le cadă din gură și atunci...
Că sunt șanse mari, nu?
Sunt șanse mari că mănânci nachos să scadă sos de la pe tine și o să-ți iei ochii de la ecran. La popcorn e un gest din ăsta, e o mișcare automată și nu-ți iei ochii de la ecran. Părerea mea e să nu-și ia ochii de la ecran, nici măcar un cadru, că s-ar putea să rateze o respirație, o pauză, o privire, o ceva, o pală de vânt sau ceva care să le schimbe. Nu există nimic întâmplător. Ba da, există trei libelule și toate muștele din film. Astea sunt întâmplătoare. În afară de trei libelule și toate muștele din film, nimic din ce se vede pe ecran nu e întâmplător. Vântul în anumite bucăți, da, ăla este de la Dumnezeu și am avut mare nevoie de ajutorul lui. În rest, în afară de trei libelule și muște, nu există nimic întâmplător. Totul e extrem de controlat.
Pentru Oscar, e în control situația? Ești pregătit pentru Oscar?
Dacă ar fi bani de lobby, foarte mulți, pregătit pentru orice. Mm-hmm. Am primit, ieri eram la Mangalia și am primit un ro alert că o să cadă obiecte din cer, rachete și nu știu ce. Sunt pregătit și pentru asta, habar n-am, nu știu. În general sunt pregătit pentru orice lucru bun sau rău se poate întâmpla. Nu le iau atât de tragic, nu le iau atât de... adică dorm noaptea, chiar și cu mersul la Cannes și cu asta cu Oscarul. Nu s-a întâmplat. Când o să vedem atunci, când o să se întâmple, nu știu. Mă bucur de fiecare lucru care se întâmplă. Astăzi mă văd cu un prieten care nu m-am mai văzut de foarte multă vreme și sunt bucuros că mă văd cu el.
Am o ultimă curiozitate, pentru că sentimentul meu e că 3 km până la capătul lumii e despre sens. Că relația asta părinți-copii e despre sens.
Da.
Care e sensul tău? Care e menirea ta?
Strict iubirea. Nu cred că lumea nu poate funcționa fără iubire. Și iubirea are atât de multe forme că nu le putem cuprinde pe toate. Nu cred că poți defini. Nu cred că poți defini, nu cred să existe cuvinte, că cuvintele sunt mult prea sărace să spui de ce-ți iubești copilul, de ce-ți iubești soția. Dacă există de ce, înseamnă, dacă poți explica rațional, iubirea n-are treabă cu rațiunea. Aia e atașament, aia sunt alte lucruri pe care le putem defini și din punct de vedere. Dar nu poți explica de ce iubești pe cineva, de ce-ți iubești copilul. Păi știu eu de ce. Nu știu, e o chestie care nu, adică în momentul când îi vezi lacrimile curgând din ochi un copilului tău, mori în secundă, adică pur și simplu simți că te sufoci, nu e ceva ce te-ai face orice să nu o vezi cu o doar, adică nu poți să vezi chestia asta. De ce? Păi dar nu poți să vorbești rațional. De ce? Dom'le, lacrima când a curs așa, am văzut strălucită, nu pot să explic, n-am această explicație, n-am această putere.
Să vă vedem sănătoși, iubitori, la Oscar, în martie, în primăvară.
Să dea Dumnezeu să ajungem până acolo și nici în shortlist măcar nu mă deranja să fim acolo, chiar dacă nu o să primim nominalizare, dar dacă reușim să ajungem, nu în shortlist, în extended shortlist. Dacă am ajunge în extended shortlist, ar fi o foarte, foarte, foarte mare realizare.
Felicitări, mult succes, mersi fain pentru prezență.
Eu mulțumesc, mulțumesc frumos.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!